الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعاله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله هر دائم gapirib ketayotgan mavzuyimizdan bugun davom ettirib ketadigan bo'lsak biz bu mavzuni boshida musulmonlarning musulmonlarning ustidagi haqlari degan so'zlar bilan boshlagan edik. Payg'ambarimizning hadislarini ko'rib chiqib va jamiyatni ichida Rasululloh aynan haq deb ko'rsatmasalarda, lekin buni ma'nolaridan shu narsa jamiyatni ichidagi bir-birlarini haqlari ekanligini tushunib oladigan hadis va oyatlardan shunaqangi ma'nolar chiqadi. O'tgan safar gapirganimizdek yomonliklar haqida, ulardan tiyilishlik haqida gaplashib ketyapmiz. Chaqimchilik, g'ibat, birovlarni aybini axtarishlik, bugun ham xudo xolasi shularni qatoridagi yana jamiyatimizga ziyoni katta bo'ladigan, mu'minlarni bir-birini orasidagi obro-hurmatini to'kadigan, nomusini buzadigan amallardan, ya'ni bu amaldan qaytishimiz kerak bo'lgan amallardan bittasi so'kinishlik, ayiblashlik va la'nat aytishlik degan mavzu inshaalloh. So'kishlikni hammamiz bilamiz. So'kkanda so'kmoq degani arab tilida sabbun yoki shatmun yoki bazaun so'zlari bilan keladi. Bularda deyarli hammasi, ayniqsa baza degan so'kish nimasi, inson birovni so'kayotgan paytda bema'ni uyatsiz fahsh so'zlardan aralashtirib so'kishlikni shunaqangi so'kmoq degan ma'noni ichida oladi. O'zi aslida hali so'kayotgan gaplari haqiqat bo'lishi mumkin, lekin so'kilayotgan odamga nisbatan bu uyat, hurmatini to'kishlikni e'tibori bo'layotganligi uchun haqiqat bo'lganda ham so'kishlik durustmasligi kelib chiqadi. Payg'ambar sallam shu narsadan qaytarganlar. Har qanaqangi ochiq kalom bo'lsa ham bema'ni so'zlar bilan yo birovni aybini aytib so'kishlikdan payg'ambar alayhisalom juda qattiq qaytardilar. Qanaqangi so'z agar bizga nisbatan biroq bir musulmonga nisbatan boshqa inson obro'sini to'kiboradigan darajada yoki hurmatini to'kiboradigan darajada qanaqangi so'zni gapirsin, shu so'kish payg'ambar alayhisalom shu narsadan qaytardilar. G'azzoli bu so'kish degani u qabih sanalgan narsani ochiq oydin so'zlar bilan ifodalashtir degan ekan. Masalan, ba'zida uyat so'zlar bilan u narsani uyat deyilgan, uni aytmagan ma'qul edi. Endi uni shunday shu narsalar bilan birovni so'kib-so'kib, xohlagan yerini so'kib turib, to'g'rida deb qo'yishlik yoki bir odam unga ha buni so'kishga o'z haqqi bor-da deyishlik umuman musulmon jamiyatida mumkin emas ish ekan. Hech qanaqangi so'kishlikka musulmon haqqi yo'q, mu'min odam boshqasini so'kishlik haqqi yo'q. Hozir payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu hadislarni ko'rib chiqamiz. Musulmonlar jamiyatiga to'g'ri kelmaydigan narsa Rasulullohni va sahobalarni biron marta ham so'kmaganligi bunga o'zi eng katta dalillardan bittasi. Endi haqiqatan ham ba'zida dinimiz shariatda sharm yo'q deb qo'yamiz. Bu gap bilan shunaqangi ba'zi bir so'z so'kishda ishlatiladigan so'zlar ham ochiq-ochiq aytilyapti. Sharm yo'q degandan keyin bu gaplarni ham eshitishimiz kerak-da degan narsani orasidagi farq shuki, shariatdagi sharm yo'qlik shariatimizda ba'zi bir shu uyat sanalgan ishlarni ham ochiq oydin haqiqatini aytib qo'yishlik kerak yillarida shariatda sharm yo'q. U so'kishlarga yoki biron obro'sini to'kishlarga ishlatadigan narsa emas bu. Umuman musulmonni og'zidan chiqishga to'g'ri kelmaydigan narsa. Durust emas narsa ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda Sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun dedi. Eng mashhur hadislari bu. Ikkalasi Buxoriyni ham Muslimlarning ham sahihlarida kelgan hadislardan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam musulmonni so'kishlik fosiqlik, musulmon bilan urushishlik kofirlik dedilar. Mana shunaqangi ochiq hadis. Haqiqatan ham so'kishlik fosiqlik bo'lar ekan. bekardan bekar sökavergan odam fosiqlik qilayotgan bo'ladi. Fisq degani o'zi fosiqlik, fisqlik degani, fisqi fujur degan so'zlarning ma'nosi. Bir odam musulmonman deyapti-yu, lekin musulmonchiligida harom qilgan ishlarni oshkora bemalol qilayotganligi, halol qilgan ishlarni qilish kerak deb buyurilgan ishlarni qilmayotganligi, musulmonman deb turib Allohni ko'rsatib bergan chegarasini qilmayotgan odamni fosiq deyiladi. Men musulmonman, ichayapti. Men musulmonman, namoz o'qimayapti. Shularni fosiq deyiladi, ochiq. Endi olimlarimiz aytadiki, fosiqlik bu dindan chiqib ketdi emas. Fosiq degan odam dindan chiqdi deyilmaydi buni. Bu kofir emas. Lekin fosiqligida davom etaversa, tavba qilmasdan shu odam dindan chiqib ketib qoladi deyiladi. Bitta fosiqlik ishi qilaveryapti mana masana bir ichayapti. Araq ichayapti, qilaveryapti buni. Shu narsa, shu amali natijada dindan chiqarib yuboradi. Demak, fosiqlik natijasi oxirida kofirlikka olib borgandek, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda so'kinishlik urushlikka olib boradi. So'kinishlik fosiqlik, urushlik kofirlik dedi. So'kinishlik urushlikka olib boradi. Ikkita odam so'kinaversa, oxiri qo'l ko'taradi bir-biriga. Shunga o'xshashlik fosiqlik ham oxirida natijada kofirlikka olib boradigan boshqa qadamlar bo'lar ekan. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eng shu mashhur hadislari so'kinishdan tiyilinglar, bu narsa dindan chiqib ketishlikka olib boradi degan ma'nodagi gaplari. Bu eng yomon, juda ham qo'rqinchli yomon gap. So'kinishlikni oxiri natijasi oqibati shuna bo'lar ekan. Yana payg'ambar sollallohu so'kinishlik haqida musulmonni so'kish halokatni jar yoqasiga kelganligini anglatadi deydi. So'ksa bir odamni xuddi jar yoqasiga keldi degani ozgina qimillashligi bilan shu jarga tushib ketdi degani. Bu jar kufrlik, kofir, dini yo'qlik jari. Jar yoqasini oldi, kelib qoldi degani. Shuning uchun ha so'ksa bo'laveradi yoki so'ksa nima bo'pti, so'kilib qolarmidi? Ha shu odam so'kishlikka haqli edi o'zi. O'zi mana haqida so'ksa bo'lardi buni. Degan gaplarimiz biz jamiyatimizdagi noto'g'ri gaplar. Mumkin emas musulmon jamiyatiga, mu'min jamiyatiga bunaqangi gaplarni sig'dirib olishlik. Musulmon odamning og'zi bunaqangi beposhna bo'lishligi durust emas. O'zi mana hadislarda yo rivoyatlarda aytiladi, bu tilimiz Alloh taolaning tarafidan gapirishlikka buyurilgan ekan. Tilimizni yaxshi gap bilan gapirtirsak, yaxshi gap gapiradi. Yo'q, bu tilimizni tek qo'yib qo'ysak, yomon gap, g'ibat, chaqimchilik va so'kishlikka olib boradi deydi. Shuning uchun mana juma kunining fazilatlaridan ko'p tasbehda bo'lishlik degani, shu tasbeh bilan band qilib qo'yaylik tilimizni, istig'for, tasbehlar bilan. La ilaha illalloh deylik. La hawla va la quvvata illa billah deylik. Astag'firulloh va atubu ilayh deylik. Yaxshi gaplar bilan band qilib qo'ysak, so'kinishdan to'xtab qoladi o'zi. Yaxshi gapirib turgan til so'hmaydi. Demak, jar yoqasida degani hozirgi hadisga yana ham kattaroq sharh bo'ladiki, so'kinavergan odam xuddi kufrni mana qanga jar yoqasida turibdi. Uni tushib ketishligi osonroq. Bemani yomon narsalarga siz so'kinishlikni orqasidan odam o'ldirishlik bo'ladi. Siz so'kinishlikni orqasidan undan kattaroq jinoyatlar bo'ladi. Demak, ashu so'kishlik bosh qadami ekanda yomon gunohlarga olib borib qo'yadigan bosh qadami bo'lar ekan. Payg'ambar sollallohu yana bir hadislarida. Endi so'kingandan keyin bir odam so'kindi. Bunisi ham unga hali oriyati ko'tarmaganligidan, nomusi ko'tarmaganligidan buni ham bu so'kadi. Bitta so'kdi, ikkinchisi so'kayapti bir-birini. Rasululloh hadislarida har qanday ikki musulmonning orasida Alloh taolo tomonidan tutilgan bir parda bo'ladi dedilar. Ikkita musulmonning orasida har bir musulmonning pardasi bor degani. Har bir musulmonning boshqalar nisbatan parda bo'lib turadi. Lekin bu pardani payg'ambar alayhisalom ularni birontasini og'zidan chiqib so'kishlik bilan shu Allohning pardasi yirtiladi dedi. Har bir odamning pardasi bo'lar ekan, so'kindi yirtildi ekan. Obro'sini to'kdi, buzildi bo'lar ekan. Shuning uchun oramizdagi parda ko'tarilmasin. Yuzimiz ochilib qolmasin degan gaplar mana shu hadisda ma'nosidan kelib chiqqan gaplar. Ichimizda jamiyatimiz ichida gaplar bor-u. Yuzimizga qora tushib qolmasin, yuzimiz ochilib qolmasin, Pardamiz ko'tarilib qolmasin. Oramizdagi bir-birimizdagi bo'layotgan hurmat e'tiborlarimiz, bir-birimizni hurmatlarimiz oramizdan ko'tarilib ketmasin degan bir ma'noda. Shu so'kishlikni orqasidan Alloh qilib qo'ygan pardani buzishlik bor ekan. Bu ham yomon narsa. Shuning uchun ham payg'ambar alayhisalom hadislarida agar ikkita mu'min so'kishyatsa, ikkalasini gunohi dedi. Birinchi boshlaganini ustida bo'ladi dedi. Ikkitasi so'kishni boshladi. Shuning uchun birinchi so'kinishdan ehtiyot bo'la olishlik kerak ekan. Bo'pti, ikkinchisini so'kinmardi, lekin payg'ambar alayhisalom hadislarida ma'lam ya'tadil mazlumu deb qo'ydilar. Ya'ni so'kilayotgan odam mazlum. Birinchisi boshladi, ikkinchisi u ham ikkinchi bo'lib boshladi. Shu so'kovni qaytarib so'kdi. Oshirma degan. Payg'ambar alayhisalomning hadislarida agar bir odam bitta so'ksa, ikkita qaytarsa gunohkor bo'ladi. Dedi, bitta qaytaruvdi, bir qaytardi. Tajovuz, ya'ni chegarasidan o'tib ketmadi so'kilayotgan odam. Shu chegarasida tursa-ki, ikkalasini so'kishayotganini gunohi birinchisiga bo'ladi dedi. Bo'ldi ekanda bitta so'ksa, qaytardi, to'xtasin ekan. Lekin qaytarmasdan to'xtavoshlik bu mu'minni, musulmonni ishi bo'lar ekan. Xuddi mana Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu hadislari. Rasulullah bilan birga o'tirgan edi, bir Yahudi Abu Bakr Siddiqni so'kib ketdi, haqoratlab ketdi. Abu Bakr Siddiq indamadi. Yana gapini aylantirdi, yana Abu Bakrga tosh otdi. Yana indamay tek turdi. Yana tosh otdi, Abu Bakr Siddiq turib, "Sen nimaga buni qilyapsan?" deb o'zining tarafini olib, halikinga javob qaytardi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turib ketib qoldilar. Abu Bakr Siddiq payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orqasidan borib, "Rasululloh, men noto'g'ri gap gapirib qo'ydimmi? Nimaga turib ketdingiz?" Deydi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Sen tek jim sabr qilib turgan paytingda sen oldingda bitta farishta seni himoya qilib turgan edi. Uni so'kishlarini unga qaytarayotgan farishta edi. Farishtalarni begunoh tili bo'ladi. Farishtalarda aytayotgan gaplari o'tadi Allohning oldida." Abu Bakr Siddiqqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javoban, "Siz javob qaytardingiz, farishta ketdi. O'rningizga bir shayton keldi, o'tirgan majlisni ichiga. Men shayton turgan yerda o'tirishlikni yoqtirmasdim, men turib ketdim," deb javob berdilar. Demak, shunaqa holatlarda ham haq bo'lganda ham tek turib sabr qilib turishlikni yaxshiligini ko'rsatadi bu hadis. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislarida "La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi va la yarmihi bil kufri illa taddat alayhi illam yakun sahibihi kadalik." Bir kishi ikkinchi kishini fosiqsan deb so'ksa, yoki bir kishi ikkinchi kishini kofirsan deb so'ksa, yo fosiqlik degan so'kilish, yo kofirlik degan so'kilish osmonga ko'tarilib turib, qayerga tushishini bilmasdan unga tegaman desa, sizi og'zidan chiqib ketdi nariga adresga qarab, ketyapti haliga so'kilish, osmonga chiqib tushadi uni orasida. Bizga endi uni vaqti, bizga qorong'i qanchalik osmonga tez chiqib tushadi. Allohning oldiga boradida bunaqangi so'kilishlar, la'natlar, shunga o'xshagan narsalar Allohning oldida osmonda eshiklari yopilib bo'lar ekan, yana qaytib keladi deydi. Kelib, haliki nariga adresga borsa, u unga haqli emas bo'lsa o'ziga qaytadi dedi. Kim o'zini kofirlik bilan ayblamoqchi bo'lsa, birovni kofir desin deganida. O'zini kofirligini bildirmoqchi bo'lsa, birovni kofir desin. "Sen kofirsan" desin. Borib turib, u agar kofirlik alomati bo'lmasa, fosiqlik alomati bo'lmasa u odamda, albatta o'ziga qaytadi. Bu yomon narsa. Bu sekin qaytishlik bilan, qaytishlik bilan haqiqatan ana shu tarafga yetaklab olib ketib qoladigan narsa. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Birovni kim so'ksa, u unga haqli bo'lmasa o'ziga qaytadi" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar. Yana hadislarida qola isnatani fin nasi huma bihima kufrun. At-ta'nu fi an-nasabi va an-niyahatu 'ala al-mayyit. Odamlarning ichida ikki kishilar bor, ularda ularning orasida kufr bor dedi. Shu ikki kishilarni qilayotgan ishlarida, ikki toifa kishilarni qilayotgan ishida kufrlik bor dedi. Bulardan bittasi nasabga ta'na qilishlik, ikkinchisi o'liklarga yig'lashlik. O'liklarga voydod solib yig'lashlik ham shu kufrda alomati dedilar. Birinchisi mana nasabga ta'na qilishlik degani, birovni ota-onasini yoki ota-bobolarini yomonlik bilan, nasabini, yo zinokor, yo o'g'ri, yo boshqa narsalarni, sen palonchini bolasisan deb so'kishlik ashu o'tib ketgan ota-bobolarga ta'na bo'lar ekan. Shu narsani qilishlik, shu gaplarida, shu qilayotgan fe'llarida kofirlik bor deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Yana Rasulullohning bir hadislari, shu hadisdan ko'p ma'nolar chiqadigan hadis. Rasululloh aytilarki, "Iza qolar rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum." Agar bir kishi odamlar halok bo'ldi desa, o'sha odam ularni halok qilgan bo'ladi. Hadisning ma'nosi shuki, biroq-bironi binasa bilan so'kdi, halok bo'ldi, qo'li sinsin, yo bir la'nat bilan uyi kuysin, boshqa bo'lsin deb biron bir so'kishlik bilan kimni so'kkan bo'lsa, ularni xuddi shunday narsa qilgan bo'ladi deydi. Buni ma'nosi har bir odam aytayotgan gapida farishta, bitta farishta amin deydi. Ota-bobolarimiz oldin aytardi, unaqa dema, farishta amin deb qo'ymasin degan gapi bo'lardi. Shu aynan shu hadisda olingan gap. Ayniqsa xotin kishilarga bu narsa rosa bo'lib bergan. Ha, qo'ling singir, qo'ling kuygir, o'lgur degan so'kishlar, shularning hammasi mana shu hadis bilan qaytarilganki, mumkin emas ekan. Otalar, onalar o'zini farzandini qarg'ashligi, so'kishligi shunga o'xshagan narsani aytishligi shu aytayotgan gapi natijasi bo'ladi deydi amin desa. Qo'ling singur desa, bir kun sinadi. Shu singanni ota-onasi yoki bironta odam shunaqangi so'kavergan, noma'qul amaliga so'kkan va amin deyilgan tushgan. Ba'zi rivoyatlarda keladi. Misol mana Shurayim haqida shunaqangi rivoyatda aytiladi. Shurayimni onasi biron marta ham qilgan nojo'ya ishlariga so'kmagan ekan. So'kkan gapi ham Makkani imomi bo'g'ur deb so'kardi ekan. Qani chiroyli so'ysa ham bo'lar ekan mana. Tilini chiroyli so'zga o'rgatib olsa bo'lar ekan u. Hay yetim o'lgur, qo'ling singur demasin. Onalarda ekan-da mana shu narsa. Yo bo'lmasam turgizayotgan paytdagi Hojiboy Tojiboyev ham masxara qilib chiqdi, lekin ashi haqiqat ichimizdagi. Onalar, otalar farzandlarimizni turgizayotganda haqiqatan bir qo'pol narsalar bilan birovlarni ham boshqalarni ham so'kayotgan paytda o'lgur degan gapimiz oddiy gapda bizni. Qo'ling singur yoki boshqa narsa bo'g'ur, shu ichimizdan oddiy chiqib ketadigan narsa. Shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari, kim bironi nima deb so'ksa, demak ashni qilgan bo'ladi shu odam degan ma'noda hadisi shu ma'nolarni bildiradi deydi. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari. Endi tirik odamlarni so'kishlik haqidagi hadislar hozir kelar. Rasululloh hatto o'lik odamni ham "Iza mata sahibukum fad'uhu va la taqau fihi." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, agar bir sizlarni tanish birodaringlar o'ladigan bo'lsa, uni tek qo'yinglar. Uni so'hmanglar, uni u haqidagi yomon so'zlarni gapirmanglar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday ma'noda hadislarda aytdi. Demak, biroq o'lib ketsa ham so'kishimiz noto'g'ri narsa. O'zi Rasulullohning hadislarida, masalan, vajabat degan hadislari, bu rosa mashhur hadis hamma eshitgan. Demak, bir odam o'lsa, shu o'lgan odamning orqasidan gapirilgan gap qiyomatda guvohlikka chaqiriladi. Sen palonchi odamni mana qanday deding, rost shunaqami? Agar rost bo'lsa, haliki odamga qiyin. Yolg'on bo'lsa, uni o'ziga qiyin. Bu narsani yolg'on bo'lsa. Shuning uchun bo'ldi so'ymanglar, o'ldi. Rasulullohning yana bir hadislarida payg'ambar sollam gunohi kabiralardan dedilar. Bir kishini o'zi o'lgan odamlarni boshqalarning orqasidan so'kishligi. Chunki so'kkanni Rasululloh aytilarki, bularni bo'ldi so'kmanglar. La tasubbul amvat fa innahum qad afzav ila ma qaddamu. Ularni so'kmanglar. Ular o'zi qilgan narsalarga yetib bo'ldi. Ular ashi qilgan narsalari bilan Alloh taolaning oldiga borib bo'ldi. Ularga yana oshiqcha yuk yuklamanglar degan ma'noda. U yopildi eshigi. Uchta eshik ochiladi, uchta eshikdan borib turadi deydi. Endi orqasidan qilayotgan odamlarning ishlari bu, lekin o'zining ishlari yopildi. Endi ularni so'kishlikni hojati yo'q. Ular bizdan oldin yetib bo'lishdi, yetib boradigan yeriga. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida gunohi kabiralardan bo'ladi. Bir kishi o'zini ota-onasini so'kishligi dedi. Minal kabairi shatmur rajuli validayhi. Sahobalarga kim o'zini ota-onasini so'ysa, gunohi kabiralardan qilgan bo'ladi. Gunohi kabira sag'irasidan farqi shuki, Yunohi sag'iralarni mana qangi juma kunlarida namozlarni oralarida shunga o'xshagan narsalarni kechirilishi mumkin gunohlar. Alloh taolo yuvaradi bularni. Lekin kabirasiga alohida tavba qilib Alloh taolodan istig'for aytilmasa Alloh kechmaydigan gunohlar. Shular qatorida sanab turib kim ota-onasini so'ysa gunohi kabira qiladi, qilgan bo'ladi dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Sahobalarga qiziq tuyuldi. Ota-onasini ham so'kadimi odam dedi. Hozir bizi jamiyatimizda bu qiziqarli ham ish emas. Ota-onani so'kish u yerda tursin, urushga borlayapti. Ota-onani so'kkan gunohi kabira ekan, urganga yo'q ekan. Gunohdan nimaligini ham aytilmabdi. Bundan ham kattaroq deganida. Gunohi kabira so'kish uchun bo'lsa, urayotganlar, xohlagan narsasini qilayotganlar ota-onasi bilan. Ular ota-ona tuqqanadi. Yoshligida hech kim qaramaydigan bir ojiz holatida uni hamma narsasiga qarab turib shunday katta qilib qo'yadi. Ota-ona hech qachon farzandini katta qilayotgan paytda bu meni katta bo'lganda so'kadi yo uradi degan niyat bilan qilmagan edi. Shu o'lmasdan tirik bo'lib qolsin deb yaxshiligini yaxshi faqat yaxshiligini niyatini qilib o'stirgan edi. Shuning uchun ham aytadi-yu, ota-ona ota-onaning haqqi uzilmas haq. Ota-ona farzandini agar yoshligida zaif bo'lib turgan paytida voyaga yetkazish uchun qarayotganlari o'z mehri bilan shu o'tib ketsin deydi. Lekin aksida endi ota-ona bir zaif bo'lib binasiga muhtoj bo'lib turgan paytda farzandlar qarayotgan bo'lsa, tezroq o'lar degan ma'noda qaraydi deydi. Orasida shunaqangi farq bor deydi. Bularni qarashi bilan ularni qarashida. Ota-ona yaxshilik maqsadida yetishtirgan edi bu nima farzandini. So'ksa ya payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarga bu narsa qiyin tuyuldi-da. Rasululloh shuning uchun va sahobalar payg'ambar sollallohuga "Ey Rasululloh, odam o'zini ota-onasini ham so'kadimi?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytilarki, "Qana bu ochiq so'kishlikni endi tushundik." Rasululloh bu hadislarda boshqacha aytdilarki, "Ha" dedilar. Ota-onasini so'kadi dedi. Qana qilib so'kadi? Sab yasubbu rajulu aba rajulin fa yasubbu abahu va yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu. Payg'ambar alayhisalom aytilarki, bir kishi bittasini otasini so'kadi. Otangga falon deb so'kadi. Keyin u otasiga o'zingga otang manaqa deb javob qaytaradi. Bir kishi onasini so'kadi, boshqasini onasini. U kishi seni onang manaqa deb unga qaytaradi. Demak, o'ziga qaytarayotganligi o'zini otasini, o'zini onasini so'kayotganligi dedilar. Qon qaraylar, so'kishdi jamiyatimiz ichidagi juda xunuk yomonligini. So'kayotgan odamlar qop ketib, boshqa tek o'tirganlarga ketaveradi la'natlar qaray. Seni otangga la'nat bo'lsin, shuna qilib seni tarbiya qilganga dedi. Uyida o'tirgan ota-onasi la'natlar. Bunga aytmayapti qaraylar. So'kishlikni qanchalik yomonligini. Ha, endi so'kish so'kilib qoladimi degan gaplar bema'ni va jirkanchli gap ekanligini dalillaridir shuna. So'kish yomon narsa qarayin. Bu tilimizdan chiqayotgan har bir narsaga javob Alloh taoloning oldida javob bor. Yomon so'zlar bo'lsa bir odam ikkinchisiga la'nat aytsa borib tushadi. Duodan qo'qaylik. Birovni duosidan, mazlumni duosidan qo'qadigan narsa. Buni ha tegmayapti-da ash paytda tegmas, lekin albatta yetib boradi yomon narsa bu. Qaraylar, endi uyda o'tirgan xotinlar, ota-onalarimiz, bola-chaqalarimizni so'kishayotgan paytida hammasini tilga olsak, u ham hammasini tilga oladi. Shun bilan o'zi qolib ketib katta jang maydoni bo'lib ketdi. Qarindosh urug'larni ham so'kib yuboryapmiz. Ularda nima ayb edi? Ikkovimiz urushayotgan edik. Ikkovimiz so'kishayotgan edik. Ularda nima ayb? Unikini so'kdikmi, u bizga qaytardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu ma'noda aytayapti. Otasini so'kadi, bu qaytaradi. Onasini so'kadi, bu qaytaradi. So'kishlarning eng yomoni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar. La'nat aytishlik dedi. La'nat eng yomoniki haqiqatdan ham o'zi la'nat degan so'zning asli ma'nosi Allohning rahmatidan uzoq bo'gur degani. Rasululloh hadislarida ey Alloh, ustimdagi rahmatingni uzoq qilma, hatto ko'zimni ochib yumgimcha ustimdan rahmatingni ko'tarma. Payg'ambar alayhissalom shuna deb so'radilar. Alloh ta rahmatini. Alloh haqiqatan ham ustimizga ko'zimizni ochib yumgunimizcha ham rahmatini ketkizmasin ustimizdan. Rahmati Allohning rahmatiga hammamiz muhtojmiz. Hali boru mashinada ketayotgan odam bilmay qoldi. Binasini ichiga kirib ketgan, avariya bo'lib ketgan, banisada yotibdi. Shuncha mohir shofir necha yildan beri bilmay qoldi-da. Gazni tormizda zamonda gazni ezib oldi. Buraya kirib ketdi. Ashi Allohning rahmati ketib qolgan payti ashi. Bitta musibat tushadi-yu, shu to'satdan kelib qoldi bilmay qoldi. Allohning rahmati ketib qolganligi. Bitta nojoy ish qilganmiz, Alloh rahmatini ko'tarib qo'ygan. Birovni so'kkanmiz, u bizni so'kkan, Alloh rahmatini ko'tarib qo'ygan. Keladi. Har bir og'zimizdan chiqayotgan narsa keladi. Hatto mana rivoyatlarda aytadi, bir odam yaxshilik haqida bir so'zda aytdi. Alloh taoloning oyatining ma'nosi innalloha la yudiyu ajral muhsinin oyatida Alloh taolo ehson uchun, Alloh uchun qilayotgan odamlarni ajrini, qilayotgan fe'lini ajrini hech qachon zoya qilmaydi deydi. U degani shu ma'noni bildiradi deydiki, bir odam mana yaxshilik bilan birovni da'vat qildi. Yaxshilikka chaqirdi. Lekin u o'tirganlarning ichida hech kim qabul qilmadi. Qabul qilmadi, lekin u odam o'tirgan yerida bir daraxt bor edi. Yo bir mevali daraxt bor edi, yoki ariqda suv oqayotgan edi. Haliki gap hech qachon zoya bo'lmaydi ekanki, yo shu soya daraxtga yapishar ekan, yo mevasiga, yo ariqdagi suvga, yo havoga chiqib ketar ekanki, bir odam kelib shu ariqdagi suvdan suv ichsa, shu odamga yuqar ekan. Meva yesa, mevasi yegan odamga yuqar ekan, soyalangan odamga yuqar ekan. Zoya bo'lmaydi ekan qaranglar. Yaxshi gap zoya bo'lmaganda, yomon gap ham shunday bir yerga yapishadi, vaqt kelganda o'ziga tushadi. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da la'nat haqidagi gaplari. Kim bir mu'minni la'natlagan bo'lsa, kaqotlihi o'ltirgan bo'ladi. Va man qazafa mu'minan bi kufrin fahwa kaqotlihi. Kim bir mu'minni kofir deb so'kkan bo'lsa, o'ltirgani bilan barobar dedi. Kim birovni la'natlasa, kofir deb so'ksa, shuni o'ltirgan bilan bir xil jazo oladi. O'ltirsa qanday qanday jazo bo'layotgan bo'lsa, so'kishligini ham shu narsa dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh lam yakun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban kana yaqulu indal mu'tabati ma lahu tariba janibu. Bu fe'li hadislarga keladi. Rasululloh bema'ni gaplarni ham aytuvchi emas edi. La'nat ham aytuvchi emas edi va birovlarni so'kadigan ham emas edi. Lekin shunaqangi so'kish payti kelib qoldi. Biroq shunaqangi bir ozor berib qoldi. Itob qilish kerak bir holatlari bo'lib qolganda, bu peshaning yerga ishqalar gungi nima bo'lganida deb qo'yardi ekan. Peshonasi yerga ishqalansin degan ma'noda payg'ambarimiz shunaqangi so'kargan. Mana odatlanish kerak bo'layotgan narsa. Rasulullohning fe'llari umuman so'kmagan deydi. Hech qachon so'kish bo'lmagan ekan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bo'lganda shu gapni aytganlar. Rasulullohning yana bir hadislarida la'nat birovlarni la'natlab so'kayotgan odamlar qiyomat kunida guvoh ham bo'la olmaydi, shafoatchi ham bo'la olmaydi deydi. Ha senga la'nat bo'lgur, menga la'nat bo'lgur deb la'nat ko'p og'zidan la'nat chiqadigan odam qiyomat kunida guvoh bo'lmaydi deydi. Qiyomat kunidagi guvoh, qiyomat kunidagi shafoatchilik bu eng oliy martabalar. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari. Qora odam 10 ta odamni shafoatiga o'tadi. Shahid odam 70 ta odamni shafoatiga o'tadi degan ma'nodagi hadislari bor. Bir odam Qur'onni yodladi qori, shafoatiga o'tadi. Ba'zi hadislarda hatto dozaxligiga aniq bo'lib dozaxga hukm qilingan 10 ta odamni olib chiqib ololaydi dozaxdan dedi. Zo'r narsa yo'q. La'nat o'qiydiganga shu narsa yo'q, mahrum shu narsadan. Shahidlar 70 tasini dozaqqa hukm qilinganini olib chiqib oladi. La'nat qilaversa shunaqangi martaba yo'q deydi. Guvohlik, shafoatchilik martabalari yo'q deydi. Rasulullohning yana bir hadislari la yanbagi lisiddiqin an yakuna la'anan. Siddiq Alloh va payg'ambariga ishonganlar bu siddiqlardir. Alladina yu'minuna billahi va rasulihi ulayka humus siddiqun oyati. Allohga va rasuliga ishonganlar bular siddiqlardir. Siddiq degani Alloh va rasuliga iymon keltirgan odam. Haqiqiy mu'min deganida. Inshaalloh Alloh taolo hammalarimiz siddiqlardan qilgan bo'lsin. Demak, siddiqmizmi? La'nat aytishlik bizga yarasha ish emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam siddiq odamga la'nat aytishlik durust emas, to'g'ri kelmaydigan ish dedilar. Yana Rasululloh hadislarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ey Rasululloh mushriklarni haqqiga bad duo qilmaysizmi dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunaqangi holatlar bo'ldiki, urushlarda Rasulullohni kelib urganda Payg'ambar sollallohu ustidagi sovutlari, hali temir halqalardan qilingan sovuti shunaqangi yanoqlariga, mana shu yuzlariga ikkitasi kirib ketdi deydi. Kelib urdi, hatto kelib yaqindan kelib uradigan darajada mushriklar yaqinlashdi. Payg'ambar sollallohu haqqiga badduo qilmadilar. Oxir Rasulullohga, "Ey Rasululloh, bularning haqqiga badduo qilmaysizmi?" deydi Payg'ambar sollallohu Inni lam ubas la'anan va innama bu'istu rahma. Men la'natlovchi bo'lib yuborilmaganman. Men Alloh tarafidan insonlarga rahmat bo'lib yuborilganman, deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunaqa javob bergan ekanlar. Alloh payg'ambarimiz rahmatan lil alamin degan hammaga Rasulullohning bu javoblari, agar men bularga badduo qilsam, Alloh tushiradi bu narsani. Alloh payg'ambar sollallohu alayhi bir duo qilsa kofirlarning hammasi yo'q bo'lib ketardi. Men duo qilsam bular yo'qoladi. Bularni pushti kamarada musulmonlar, qorilar, namozxonlar, ro'zadorlar, dindorlar bor. Men bularga la'nat qilsam ular yo'qolib ketadi-yu. Yo'q, bularni ummatidan yaxshilik bo'lishligini men xohladim. Shularning ummatidan yaxshi odamlar chiqishini orzusidaman deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam badduo qilmaslik ekanlar. La'nat qilmaslik ekanlar hech kim. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida bir kishi ustiga to'nini shunday yopib olib ketayotgan ekan, qattiq shamolda to'nini uchirib yubordi hali shamol. "Hal la'nati shamol" dedi hali kalam payg'ambarimiz oldida. Shunda Rasululloh aytdilarki, "La tal'anha fa innaha ma'mura va innahu man la'ana shay'an laysa lahu bi ahlin raj'atil la'natu alayhi." Sen bu shamolni la'natlab so'yma. Bu Alloh tarafidan yuborilganda, Allohdan tarafidan buyurilgan shu narsani qilishlikka. Agar buni la'nati deb so'kadigan bo'lsang, bu shamol Allohdan tarafidan buyurilgan bo'lganligi uchun unga tegmaydi. Borib turib, u haqli emas bo'lganligi uchun kelib o'zingga tegan dedi. Biroq kimni la'natlasa, hatto hayvonni ham, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida rosa ko'pida keladi. Bir ayol tuyasini ketayotib, tuyasini hali qattiq qimillab ketganligidan la'nati dedi. Yo, gapi kirmay qo'yganligidan la'nati dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, to'xtanglar dedi. Mo tuyani biz bilan ketishligi durust emas endi. Tushiringlar yuklarini, qo'yib yuboringlar buni. La'natlanib qoldi. Sahobalar aytadi, shu la'natlangan tuyani u oxirigacha biroq ushlamayotganligini, shu o'zi yolg'iz yurganligini ko'rardik deydi. Tuyalarni ham la'natlab qo'yganda bo'ldi. La'natlangan narsa men oldimda yurmasin. Yuklarini tushirib boshqasi ortib u tuyani qo'yib yuboringlar dedi. La'natlanishlik shunaqangi yomon narsa. Hayvonga bo'lganligidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uzoqlashtirib yubordi-yu, qandayla biz o'zimiz namozxon, mo'min musulmon deya la'nati deb duo qilishimiz qanday haqqimiz bor? Rasulullohning juda ham bir chiroyli hadislari, Abu Dardodan keladigan hadislari. Agar dedi, innal abda ida la'ana shay'an sa'idatil la'natu ila as-sama fa tughlaqu abwabu as-sama dunaha thumma tahbitu ila al-ardhi fa tughlaqu abwabuha dunaha thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan fa idha lam tajid masagan raj'at ila alladhi lu'ina fa in kana lidhalika ahlan wa illa raj'at ila qa'ilaha. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqidagi eng tushunarli hadislari, kim bir narsani la'natlasa la'nat osmonga ko'tariladi. Osmon ko'tarilganda la'natni osmon eshiklari la'nat oldidan yopiladi. Yerga tushadi, yer eshiklari la'nat oldidan yopiladi. O'ng tarafga yuradi, chap tarafga yuradi, hech qanaqangi chiqib ketadigan narsani topa olmaydi. Oxiri borib turib haliki la'natlanayotgan odamni oldiga boradi. U ashinga haqli bo'lsa, unga tegadi. Bo'lmasa borib turib aytganini o'ziga qaytadi dedi. La'natlanishlik, so'kishlik, qarg'ashlik ma'nolari shunaqa bo'ladi. Birovni qarg'adik, so'kdik, la'natladik, lekin unga u ahl bo'lmasa, u haqli bo'lmasa, albatta o'zimizga qaytadigan narsa bo'lar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuning uchun ham juda ham qattiq qaytardilar bu narsalardan. La'natlanishlikni, so'kishlikni jamiyat ichida buzg'uvchi narsalardan deb hisoblandilar. Haqiqatan ham oramizda shunaqangi narsa bo'lib tursa, bir-birimizni la'natlab tursak, so'kib tursak, obro'yimizni to'kib tursak, bu tez orada janjalga, keyin uni orqasidan butun katta yomon narsalarga olib keladigan narsa ekan. Shuning uchun Rasululloh bu jariya qosida turgan bilan bir xil degandek so'kish la'natlanishlik har bir ishni boshi bo'lar ekan. Boshida beparvomiz u, lekin oxirida shu yomon narsalarga olib borishini ehtimoli bor ekan. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni, jamiyatimizni shunaqangi bema'ni narsalardan o'zi saqlagan bo'lsin. Hammalarimizni, tillarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zini tasbihida, salovatida bo'lishligini hammalarimizga nasib etgan bo'lsin.